rozprávať, že toto je desiatok, lebo Boh v písme sa ostatok používa asi na 600 miest. To znamená, je to dostatočne veľký výskyt na to, aby sme si uvedomili, že naozaj je to biblický termín. Takže na základe čoho je možné definovať ostatok z Božej strany?
Ostrihajú prikázania Božia, majú vieru Ježiša.
To je dôsledok. To je dôsledok.
Ja si myslím, že na základe toho, že si Boh vyvolil tých ľudí.
Áno, to je pravda. A niečo im dá. Boh si ich vyvolil a niečo im dá. Teraz ide o to, čo im dá. Čo to je?
Poslanie.
Áno. A čo?
Aby sme charakter jeho, tým, že nám dá to poslanie, aby sme zvestovali ľuďom, áno, aký je on.
Áno, to je súčasťou toho, ale... Ešte niečo?
Že boli súčasťou nejakého celku a majú vlastnosti toho celku, ktorého ostali.
Áno, ale to sa prejavuje v tom, že zachovávajú Božie prikázanie a majú vieru Ježiša Krista. Vaše odpovede zatiaľ sú súčasťou toho. Boh si ich vyvolí. Vyvolí si ich z určitého dôvodu a niečo im dá.
Že ja si myslím, že ostatok bol v každej dobe. Mal Pán Boh bolaký, toto keď bol, a že sa charakterizoval vernosťou. Čo im dá?
Vernosťou, áno, to je zase, to je iným spôsobom tá istá odpoveď.
A ešte raz tá istá, keby si zopakoval tú otázku, ešte raz tak, jak si pozložil na začiatku. Lebo my sme tedy, ja som sa teda sústredil na desiatku.
A ja.
A nerozumiel sa to. Ešte raz.
Ešte dáme možnosť sestre, lebo ona chcela reagovať a potom...
Ja som chcela, že... Neviem, či správne, ale môže im dať pravdu, alebo dá im Ducha Svätého.
Stačí. Ducha Svätého automaticky. Ducha Svätého dáva všetkým. Ale to, čo Boh dáva ostatku, je pravda. Teraz nechám vás chvíľku rozmýšľať.
Dovolíš?
No.
Ty si na začiatku, môžem sa teda spýtať?
No, jasne.
Lebo mňa len teraz napadlo, čo sa môžem spýtať. Mňa, neviem, či to je, či je človek starší, alebo viacej rozmýšľa, tak mňa jedna vec trápi, že prečo Biblia tak komplikovane takéto jednoduché veci, ako je, povedzme, to sme do veda študovali, hej, tak komplikovane podáva. Preto musíme konfrontovať s Danielom, so zjavením, potom raz dni, raz roky, potom sú tam o minulej úlohe ani nehovorím, hej, štyri zvieratá vyšli z mora a proste ja sám veľa rázy mám v tom, nechcem povedať, že guláš, lebo to je také nevhodné slovo, ale človek nie vždycky ako keby tomu chápal. Tak prečo je toto tak?
Dobrá otázka. Môžete odpovedať. Môžeme sa občas tak dohodnúť, že položíte si otázku a odpoviete si. Samozrejme, ja sa k tomu tiež vyjadrím, ale nie je o to, aby tu bola diskusia.
Ja presne tú otázku si kladem aj ja. Nie kvôli sebe, kvôli ano. Nám, ktorí ano. Pravdu už poznáme, ale kvôli tým, ktorí sú venku.
Dobre, ja sa vám pokúsim určitým spôsobom zodpovedať.
Ešte, keď som hovoril, že kvôli čemu sme sem prišli, tak manželka nášho syna, tá Martinka, ktorá je z Košút, tak tá o adventizme v minulosti nikdy nepočula. Nikdy. Hej. Takže na toto som aj ja mieril, že niekedy človek... No, je to ťažké.
Dobre, ja mám určitú odpoveď, ale ak by ste chceli ešte niekto predtým odpovedať, že prečo je to také ťažké, prečo to Pán Boh robil také ťažké, prečo to nie je jednoduchšie? Je na to nejaký dôvod?
Ja si myslím, že keby to bolo také jednoduché, že tak by mnohí, ako jak Pán Ježiš hovorí, není každému dané, aby...
Preto vám hovorím v podobenstvách.
Aby vám bolo akože proste všetko zjavené.
Aby tí, čo chcú, to mohli prijať.
Áno.
A tí, čo nechcú,
Vy to neznamená.
Aby ani nechápali, o čo vieme. Dobre, ja sa k tomuto vyjadrím. Ja keď som študoval zjavenie posledné doba, alebo teraz študujem ho celý život, tak som tomu venoval asi 2000 hodín. 2000 hodín, až som začal chápať, že o čom tá kniha je. A dnes, keď vykladám nejaké časti Biblie, tak používam jednu vetu, pri ktorej ľuďom hovorím, že prosím vás, neurazte sa, ale ja to musím tak povedať, lebo ja to tiež tak prežívam. To, čo robím, je, že učím ľudí čítať Bibliu. A niekto by si mohol povedať, ty nás učíš čítať Bibliu, my Bibliu vieme čítať. Musím povedať, že to som si aj ja myslel. A potom začnete tú Bibliu čítať, takže skutočne idete slovo po slove a čítate ďalšiu pomocnú literatúru. Čítate to, čo iní napísali o tom. A odrazu si uvedomujete, že fíha, to je celkom inak, ako som si myslel. Nie, že by sa z bieleho stalo čierne, ale viete, my niekedy pri výklade ťažkých vecí používame skratky. Je nejaký problém, nejaká otázka a my počujeme nejaké vysvetlenie, ale to vysvetlenie ide cez 5 ďalších krokov a potom príde k nejakému záveru. A jediné, čo si zapamätáme, je tú otázku a to je záver. A toto ostatné vynecháme. A potom používame také skratky, že už rovno preskočíme k tomu. Problém je, že keby ste toto napríklad použili v škole v matematike, že sa učiteľka dá nejaký príklad a vy poviete rovno záver a ona povie, a napíš mi ten vzorec. A už to neviete, tak máte peťku. Lebo ten výsledok vám mohol niekto našepkať. Niekedy môžete trafiť, niekedy môžete netrafiť. To, čo vás Biblia učí, je, že študujte. Študujte to. Aby ste videli súvislosť medzi tou otázkou a tým záverom, lebo aj tie kroky sú medzi tým dôležité. A na to samozrejme potrebujete čas. Potrebujete veľa času. A ľudia, ktorí sa tomu nechcú venovať, skončia pri druhom kroku a povie, to je dosť. Otázka je, jedno z možných vysvetlení, stojí nám to za to, aby sme to robili? Stojí nám to, ide o večný život. Nehovorím, že to poznanie je večný život. Ale nepotrebujeme predsa Pána Boha, že dobre, máme otázku, dozvieme sa odpoveď a budeme si robiť svoju robotu, lebo sme už spasení. My sa potrebujeme tým Božým slovom zaoberať. Celý život. A ono je ťažko napísané preto, lebo nebolo napísané v 20. storočí, nebolo napísané po slovensky a nebolo napísané pre našu kultúru. Myslíte si, že keď Izajáš hovoril k svojim súčasníkom, že to bolo ťažké? Nie, on používal normálnu reč vtedejšej doby. A hovorí do situácie, kedy tí ľudia žijú v tom 6. 7. storočí pred Kristom a hrozí tam invázia babylonského vojska a teda oni sa majú rozhodnúť, že na ktorú stranu sa nie, Izajáš bol trošku skôr, 100 rokov ešte predtým, toto bol Jeremiáš. A teda on hovorí priamo rečou. My dnes ale čítame jeho posolstvo. Sme Slováci, žijeme v 21. storočí a naša kultúra je veľmi rozdielna oproti tej kultúre z minulosti. To znamená, potrebujeme nejaké vysvetlenie, že čo sa zmenilo. Zmenil sa čas, zmenil sa jazyk, zmenila sa kultúra. Preto pre nás to čítanie je ťažké, lebo to bolo napísané do inej kultúry. Otázka je, mal by nám Pán Boh dnes Božie slovo inovovať? Pán Boh hovorí, ja som pre vás urobil všetko. Rozumiete, čo sa chcem teraz ďalej spýtať? Viete, ja keď vidím, ako sú tvorcovia reklamy duchaplní a kreatívni, aby vytiahli z nás peniaze, lebo to je účel, tak ja hovorím, prečo by sme mali byť milenejší, keď ide o Božie slovo. A samozrejme, pokiaľ by niektoré veci by boli napísané úplne jasne, takže to pochopí malé dieťa, tak možno aj tí ľudia, ďakujem pekne, aj tí ľudia, ktorí naozaj chcú Bohu a Božiemu slovu škodiť, by to zneužili. A Pán Boh hovorí, ja to zámer nezakrývam. Pretože vy, ktorí chcete, si nájdete ten čas. A Boh vám dá tú múdrosť, aby ste to zistili. tí, ktorí to nechcú, tí aj tak ani k cieľu nedojdú. To znamená, má to pomerne veľa svojich dôvodov, ale keď ja čítam Božie slovo, tak si uvedomujem, že je to práca na celý život a na konci svojho života zistíte, že ste stále na začiatku. Ale je to dobré čosto. Predstavte si, že študujete písmo 40 rokov. Po 40 rokoch v texte, ktorý ste už čítali 60 krát, nájdete veci, ktoré ste tam nikdy nevíte. A ste netušili, že vám bol. A obohacujú. Takže Božie slovo je v tomto skutočne zvláštna kniha. A keby to bolo napísané formou Galatrie, Galatriu si raz prečítam a ja nepotrebujem tú knihu čítať druhýkrát. Sú knihy duchovné, ktoré si počiarkujem, lebo viem, že k tomu sa chcem vrátiť. A sú knihy, ktoré študujem, takže si ich prepisujem. Ako dneska už, keď máte elektronické podobe. Pretože viem, že je tam natoľko skryté Božie slovo, že sa to nemá zabudnúť. A potom je iná kniha, ktorá sa volá Biblia. Tu viem, že potrebujem každý deň. Takže ak by som ju bol pochopil pred 30 rokov, tak čo by som nezrobil? Takže neviem, či sa vám mi podarilo zodpovedať, že prečo je to také. Ale to je akoby moja cesta.
Máme s Ľubošom priateľa, umelca, intelektuála a ten nevládze prijať evanjelium pre jeho jednoduchosť. Teda pre jeho zdánlivú jednoduchosť. Jemu sa to zdá tak jednoduché, že on sa cíti intelektuálne tak na výši, že to není možné, aby to takto bolo.
Viete, ja zase pokúsim sa na to napojiť svoju skúsenosť. Ja mám kamarátov, s ktorými sa stretávam veľmi často, a pretože medzi nami je veľmi dobrý vzťah, oni sú z kategórie neveriacich. Tak samozrejme vedia, čo som, ale máme taký vzťah, že ja o duchovných veciach môžem hovoriť kedykoľvek. Oni nikdy nemajú pocit, že ja nimi manipulujem. A keď ich pozvem do zboru, nemajú problém prísť. Ale oni prídu kvôli Božiemu slovu, alebo kvôli Bohu, oni prídu kvôli mne. A keď s niekým rozprávate, a už sa to počíta na stovky hodín neformálnych diskusí o Pánu Bohu, tak si hovoríte, že ako je možné. Ja si hovorím, to sú také argumenty z Božej strany, že už nie je uniknú. A oni uniknú. Teraz čítam jednu knihu od jedného nášho teológa, Zemdrius, a vysvetľuje tam súčasnú dobu. A vysvetľuje otázku sekularizmu. Ja som to niečo v sobotnej škole spomínal. A uvádzal tam veľmi zaujímavú myšlienku. Povie, že viete, dnes sekularizmus je všetko. Viac ako 90% ľudí tohto sveta je pravdepodobne sekulárni. Sekulárni nie sú adventisti. Sekulárni sú ľudia, ktorí vedia, že niečo tam je. Dokonca ani do kolónky pre sčítanie ľudí napíšu, že patria v nejakej cirkvi. Väčšinou nechodia do cirkvi, ale v praktických veciach sa nespoliehajú na Pána Boha. Oni sú orientovaní na sebe. Ten človek vysvetľuje, viete, ale keď prichádzal Ježiš Kristus na túto zem, tak neprevládala židovská kultúra a židovské náboženstvo, ale Boh dovolil, aby sa po svete rozšíril helenizmus, vplyv helenskej kultúry. A vplyv helenskej kultúry bol taký, aký bol. A dokonca aj do kresťanských cirkví zaviedol mnoho falošných náuk. Ale Boh dovolil, aby v tomto čase prišiel Ježiš Kristus na zem a pomocou helenskej kultúry a rímskeho sveta sa evanjelium napriek všetkému zlomu dostalo do celého sveta. Prostredníctvom jednej generácie kresťanstvo zašlo veľmi ďaleko. A ten autor hovorí, čo keď Pán Boh využije vplyv sekularizmu, ktorý je dnes, na to, aby pred jeho druhým príchodom sa stalo niečo podobné ako pri príchode Ježiša Krista. Prečo to hovorím? Pretože tí ľudia, ktorí sa dnes takto javia, vám aj mne, že v podstate nemajú záujem o duchovné veci, odmietajú to, neprijímajú, nie sú schopní za tým. Oni jednoducho, Duch Boží ich neoslovia. respektíve drží ich akoby rezervu na určitý čas. Kedy veríme, že príde Duch Svätý, ako sa objavil vtedy na letniciach v Jeruzaleme, a zrazu mu prosvietilo sa a ľudia povedia, čo máme robiť. Peter povie, no, čiňte pokánie, dajte sa pokrstiť. A oni hovoria, tak poďme. A to bola zmena z hodiny na hodinu. Doslova. Takže ja som presvedčený, že takýto čas čakáme. A Biblia nám hovorí, že áno, vtedy to bolo v Jeruzaleme. Ale to, čo čakáme, že ten jeruzalemská skúsenosť bude celosvetová. Že nebude tých ľudí 3000, ale budú už milión. Že odrazu sa im rozjasní. Bude im jasné to, čo im predtým nebolo. Dnes sú z nejakých dôvodov držaní akoby v takom stave, že napriek Biblii, napriek našemu snaženiu argumentom, proste nie sú schopní to prijať. Takže myslím si, že v tomto čase je treba byť trpezlivý. Zostávať na tej pozícii, kde sme, proste dôverovať Pánu Bohu. Mať radi tých ľudí, nevzdávať sa svoje viery a čakať na to, že ono to raz vybuchne. Rozumiete, čo myslím? Že nenechať sa zmalomínoceľniť, že myslieť si, že oni sú nechápaví, alebo na našej strane je problém. Proste Pán Boh zatiaľ nerozhodol. Pretože toto je otázka budúcnosti. Tomuto pevne verím a očakávam takýto scénar. Ďalšie otázky? Dobre, tak sa spýtam z druhej strany. Ako väčšinou my ľudia zvykneme, alebo chceli by sme charakterizovať ostatok? Čo od ostatku očakávame?
Dokonalosť.
Že si bude robiť svoju prácu, pre ktorý ho Pán Boh odvedie.
Dokonalosť, varnosť.
Mne sa páčil ten šot do obeda cez prestávku, že vyjdeme do ulic a budeme ľuďom otvorene a slobodne hlásať to, čo je našou doslova povinnosťou. Že sa otvoríme svetu, že nebudeme zavretí v modlitebniach, ale že pôjdeme vonku.
Áno. Otázka je na to čas. Viete, sú určité veci, ktoré my zoberieme z Biblie a radi by sme ich aplikovali do dnešnej doby. Otázka je, že sú prenesiteľné? Viete, bolo asi poverne prirodzené, keď apoštol Pavol prišiel do nejakého mesta vo svojej dobe a išiel do židovského prostredia a začal hovoriť o Bohu. Tí ľudia o Bohu hovorili všetci. Keby sme dnes skúsili na ulici hovoriť o Bohu. Viete, vy dávate na autách niekedy nálepky, že modlí sa Ježišťa má rád. Čo si myslíte, má to nejaký význam?
No, rozčulí to ľudí, ktorí...
Presne? Absolutne nefunguje.
Ale ja som nemyslel, že von, že teraz zoberieme transparent a že ako na 1. mája budeme pochodovať na námestí SNP, a tam si objednáme stánok a budeme vykrikovať. Ja som myslel tak, že do seba zahladená cirkev, v niektorých prípadoch, do seba zahladená cirkev, kde je presná liturgia, všetko musí klapať, programy, spevy, ja neviem, čo všetko možné, hej, a vlastne tá podstata nám uniká, tak som na toto myslel.
Áno, otázka je samozrejme, že čo sa dá dnes iné robiť? Čo sa dá dnes iné robiť? Nielen naša cirkev, ale iné cirkvi. Podarilo sa nám presvedčiť o tom, že Kristova pravda stojí za to. No. Všetky cirkvi. Bez ohľadu na to, kde žijete. Rastie dnes viera, alebo rastie sekularizmus. Jednoznačne. A sekularizmus je oveľa mladší, ako je kresťanstvo. Otázka, a čo nám to hovorí? Viete, čo sa napríklad stane? No, dobre. Asi toľko stačí, Robo.
Že môžeme udržovať si okruh ľudí, s ktorými máme otvorený vzťah v duchovnej stránke. že im dávame len toľko, koľko chcú oni. Že, ale ten vzťah je stále otvorený a čakať potom na nejaký impuls zvonka, ktorý...
Presne tak. Aby keď príde, oni vedeli, kam majú ísť. Aby, viete, dobre, skúsme si položiť otázku, čo tu majú neveriaci a sekulárni ľudia strach vo vzťahu u kresťana? Čo z nás majú strach? Predstavte si, že sa k vám nasťahuje nejaký buddhista, môj sused, a teraz vaše deti budú rovnako staré, budú to príjemní ľudia, zoznámite sa s nimi, všetko bude v poriadku, pôjdete na spoločný výlet, budete sa poznať 2 roky a oni po 2 rokoch vás pozvú a mohol by si ísť do nášho chrámu, my máme tú možnosť. Aby, pretože chcete mať s nimi dobrý vzťah, pôjdete. Budete sa cítiť slobodne? Ako sa budete cítiť?
Strašne.
Jedno noho vonku.
Otázka je, keď my niekoho pozvame a keď my niekoho lákame, budú sa cítiť inak, ako my u buddhistu?
Takisto.
Ja som zavolal jedného svojho kamaráta, on sa skoro pozúkol na pobožnosť k nám. Boli sme spolu v jednom cudzom meste. A keď sme sedeli spolu v bohoslužbe, môžem vám povedať, že som strašne typal. Raz som si hovoril, na čo som ja toho človeka som pozval. To bola natoľko adventistická pobožnosť, také, že čisté adventistické vieto. Tí adventisti sa tam dobre cítili. Ja som rozumel, že naši sa tam cítia dobre. Ale bolo to také cudzie tomu človeku. A on bol veľmi tolerantný. Ja som sa mu za to potom x krát ospravedlňoval. A on si dodnes pamätá tú kázeň, pamätá si aj kazateľa. Taká skvelá kázeň bola o Ananiášovi a Zafíre. To bol prvýkrát u nás. Áno, ale nemal z toho nejaké ťažké výčitky. Až dokonca zima tam bol, proste všetko zlé. Ja som si hovoril, ja som si od toho súdoval, že ten človek pochopí, že sme normálni ľudia a my ho to pritiahne. Ja som odrazu sa cítil jeho COVID. A pochopil som, že nikdy viac tento COVID nespoňuje. Že a je tu obrovská priepasť medzi nami a ním. My spievame, čítame si Božie slovo, my máme tú svoju náboženskú kultúru, prepáči, že to takto nazvem, nemyslím tým byť slavý. A my sa v tom cítime dobre. Teraz on príde, on je cudzí. Nevie spievať, nevie, čo je to Božie slovo, nepozná súvislosti, nepozná ľudí. A cíti sa tu ako najeho. Môže toto fungovať? To je to isté, ako keď vás pozvú buddhisti a teraz pozvú vás k nejakému obradu a teraz vy neviete, máte nejaké kresťanské poznanie, že či to, čo idete robiť, nie je náhodou modlárstvo. Budete mať z toho strach. Strach, manipulácie a tak ďalej a tak ďalej.
My ho naučíme spievať, keď nevie.
Problém je, že ho to bude potrebovať, mňa ste nenaučili. Dobre, možno, že on bude väčší talent.
Prepáč, že som skočil do vyšlienky.
Tým chcem povedať, že to nie je jednoduché. Je treba preskočiť obrovskú priepasť. Ja som presvedčený, že tá priepasť sa dá preskočiť. S Duchom Svätým, nesmrný. Že to, čo si myslím, je, že naďalej by sme mali veriť a byť verní, naďalej byť aktívni, nebyť sklamaný z toho, že sa nám nedarí, milovať tých ľudí, nevzdávať sa, modliť sa za nich a ďakovať Bohu, že to príde. To je otázka času. Proste nebyť z malomyselný a neistá to dobrý. A nebyť malomyselný z tých ľudí. Skôr si čakať s takou nádejou, že ja ťa už vidím v Božom kráľovstve. A potom, keď tam budeme spolu sedieť pri Ježišových nohách, tak sa budeme rehotať, ako dlho si vzdoroval a čo ťa zlomí. Skôr sa dívať na to s takou nádejou, že bude šanca, bude šanca.
Ja som sa hlásila preto, lebo v podstate myslím si, že naša cirkev vlastne ide tým smerom, že nie, že pozývať ľudí, priateľov a tak, že do nejakého spoločenstva, ale že vlastne ak ten Joel je nadstavený, že pozvite priateľov, aby to bolo pre priateľov, alebo nejaké akcie, ktoré sú pre priateľov, kde vlastne sa búrajú tie nejaké predsudky, aby ľudia poznali nás nie ako nejakých fanatikov, ale ako obyčajných normálnych ľudí, ktorí sa vedia zasňať, ktorí vedia niečo normálne prirodzené robiť, či je to turistika, či to je ísť sa kúpať a proste, že vlastne skôr také vzťahy vlastne nadobudnúť, aby ľudia poznali, že proste aj keď sme veriaci a my môžeme rozprávať o svojej viere, o tom, aký máme postoj, ale nemusia sa cítiť nejakým spôsobom, lebo do spoločenstva, do zboru človek môže pozvať niekoho, kto už má nejaký vzťah s Bohom, alebo číta Božie slovo, alebo niečo podobné. Proste, že hľadá a číta, zaujíma ho nejaké veci, ale zväčša ako ľudia, ktorí sú priatelia do zboru sem pozvať, tak to by bolo ako taká hlúposť. Ale skôr na taký, my sme mali tiež vianočný večierok, dajme tomu, že také posedenie, kde sme mali, tak tam skôr priateľa, alebo také bežné situácie tých priateľov, aby človek mal vzťah a priateľstva.
Napríklad zajtra máme na Stehoravec, to organizuje v Bratislave, máme splav Malého Dunára. Je to už asi 4-5 rok a ľudia si pozvú svojich manželov, svoje deti a ľudia, ktorí nechodia do zboru, prídu, lebo je to splav. A nič sa tam nerieši. Týždeň na to máme spoločný guláš. Chodí nám okolo 100 ľudí, minimálne 30-40 je neadventistov. Nič zase neriešime. Neriešime ani cirkevné veci, ani biblické veci. Rozprávame sa o rodine, ale čo vás napadne? A tí ľudia obyčajne na konci toho gulášu prídu poďakovať. A vôbec to ani neznamená, že o pol roka začnú chodiť do spolu. Ale získajú povedomie. A tých skúseností bude na to. Príde chvíľa, kedy Boh im dá šancu. A bude zase ich zodpovednosť, či ten krok urobí alebo nie. My môžeme robiť takéto kroky. A stáva sa nám, že niekto príde aj do zboru. Ešte niekto na základe internetu vám príde do zboru. A keď sa s ním začnete rozprávať, tak po pol hodine zistíte, že on polovicu prítomnej pravdy už vie. A od ďalšieho pol roka je pokrstený. Mali sme aj také prípady a nie má. Takže vďaka Bohu, že niektorých ľudí vám Boh už pošle pripravených, niektorí majú dlhú cestu a jednoducho žiť životom, vieriť, dôverovať Pánu Bohu bez ohľadu na to, aké sú výsledky. Robiť tie aktivity, pretože treba si uvedomiť predovšetkým jedno, že čo je také samozrejme, ale ja to cítim potrebu to povedať, je to Božie dielo. Keďže je to Božie dielo, čo to znamená? A že my sa môžeme len pridať. My nenesieme zodpovednosť. Tú zodpovednosť, ktorú ja si myslím, že niekedy o nej hovoríme a prenášame ju jeden na druhého, to je skutočne na Pánu Bohu. Pán Boh hovorí, ja ten svet zachránim, keby bolo treba, budú kamene hovoriť. To, čo znamená to, že sa my môžeme pridať? Je to výsad. My sa môžeme pridať, ale nie je za to zodpovednosť. Viete, pre mňa je teraz úžasné, že my máme vnúčku a ja nenesiem za ňu zodpovednosť. Pozrite ten strany. A užívate si. Ja nič nemusím, ale môžem. A to je rozdiel, pretože zodpovednosť nás nesú rodičia. A takisto je to za Evanjelium. Pán Boh povedal, je to moje dielo. A všetky tie slová, ktoré som v minulosti počúval, že my to dokončíme, táto generácia to dokončí, pozvali, počuli ste to niekedy? Neboli pravdy. Je to Božie dielo. My jediné, čo môžeme urobiť, je klidec. Takže využívajme.
Ale ja ešte, keď to je taká diskusia. Tak ešte predtým. Tak vieš, aby si videl, že počúvame a že sa zapájame, že sme tu není takí mŕtvi, len sedíme a spíme. Tak predtým, keď sme sa určité veci, keď si rozprával aj o tom, jak si priateľov pozval a teda, že aj nejaké hodiny si s nimi prediskutoval a v podstate oni, dá sa povedať, ako keby, že sú takí ako hluchí voči tomu Božiemu volaniu, možno počúvajú, ale že niečo také. Ja som si to tak len pomyslela aj na nás, ako na nás veriacich, že Pán Boh sa k nám roky prihovára a roky čítame Božie slovo a napriek tomu, ja to hovorím hlavne o sebe a možno teda niektorí sa v tom nachádzate, že najväčší problém je tá aplikácia, že to, čo čítam, aby som aj aplikoval v živote. Keď či to je aj Božie slovo alebo sestry Whiteovej, keď rôzne rady a rôzne veci nám dáva, aby sme v živote robili alebo nerobili a že najväčší problém je tá aplikácia v živote to tak robiť a podľa toho sa zariadiť.
Dobre. Dobre, a čo teraz myslíme to o aplikácii? Že niečo si prečítam a zajtra je to 100% súčasťou môjho života. Áno?
Tak
to by to bolo najjednoduchšie.
Vieš, by som tak povedala, že páči, akože za roky, ktoré sme, tak by sme mali sa stotožňovať s Pánom Ježišom, jeho životom a mali by sme sa mu vo všetkom podobať a niekedy akože ľudia, keď nás vidia, tak možno nemôžu povedať, že no, sa mu tak úplne podobá.
Ja budem teraz trošku zlý.
Buď.
Odkiaľ to vieš, že to takto má byť?
Odkiaľ to ja viem? No, keď som následovnička Pána Ježiša, tak by som...
Ale odkiaľ si zobrala to meritko, že?
To meritko?
Sa máš podobať Pánu Ježišovi za tie roky.
Tak odkiaľ som to zobrala?
Kde sa Božie prikázanie?
Ja ti poviem, odkiaľ si to zobrala.
Od adventistov.
Presne. Odkiaľ to zobrali adventisti? Viete, ja niekedy počúvam veľmi kritické hlasy. Ja to ľudia som použil to slovo, že sebabičovanie. Počuli ste?
Áno.
Počúvam veľmi kritické hlasy na túto cirkev. Teraz poviem veci, pri ktorej by som bol rád, aby ste ma veľmi počúvali a snažili sa porozumieť, čo povie. Čo keď my od seba vyžadujeme viac, ako od nás žiada Pán Boh? Pripustili ste niekedy takú myšlienku? Tým nechcem povedať, aby sme boli spokojní sami so sebou. Ale, dobre, použijem jednu ilustráciu, ktorá vám je veľmi známa. Abraham je muž viery. Je to človek, ktorý keď mu povedal Pán Boh, tak bol schopný darovať to najdrahšie, čo mu. Pán Boh mu hovorí, daj svojho syna, aby bolo jasné. Toho jediného, čo máš, a toto urobil Abraham. Otázka je, kedy to urobil? Potom ako ho 40 rokov Pán Boh vychoval. Na začiatku mu Pán Boh povie, vyjdi z Úru. Poviem, vyjdi zo svojej krajiny, vyjdi zo svojho príbuzenstva, vyjdi zo svojej rodiny. On vyjde von, musí v cháraní počkať, kým zomrie jeho otec, lebo jeho otec bol mimochodom modlár. Potom dokonca sa zbaví aj Lota, zostane sám, viete, ako Lot dopadol. Ale medzi tým idú do Egypta. Viete, čo spraví Abraham v Egypte?
Áno.
Tak ono, dá sa to ľudsky vysvetliť všeliako, ale skutočnosť je taká, že on naozaj nebol schopný obetovať sa sám. Obetoval svoju ženu. Potom 40 rokov mu Pán Boh povie obetu svojho syna. Bolo treba tých 40 rokov? Naučil sa niečo Abraham za to. Mohol Pán Boh na začiatku mu dať syna. A potom po 10-14 rokoch, keď chlapec mal 14 rokov, povedať, koho by ho obetovať? Mohol to povedať? Pán Boh bol trpezlivý s Abrahamom. Je trpezlivý aj s každým jedným z vás. Je dôležité, aby sme aj my boli trpezliví so sobou. Aby sme sa zbytočne nebičovali. Ničomu to nebude. Ja nehovorím, že by sme mali byť spokojení s ľahostajnosťou a že som bol spokojený. Toto nie je ten smer. Ale táto cirkev má skutočne tendenciu sebabičovania. Otázka, pomáha to? Nepomáha. Oveľa viac, napríklad, keď nás dnes sestra Zlatka všetkých ľudí pochválila, to oveľa lepšie znie. Ako keby nám povedala, čo všetko sme zlé porobili. A my sme toho zlé porobili, no? Ale ona spomínala, že otec odhrnul sneh, že otec držal za bicykel. To spomínala dobrá vec. A to sa dobre počúva a motivuje. Otázka je, a neočakávame my od seba, nekladieme na seba také veľké nároky, ktoré nie sme sami schopní uniesť, a poznáte tie slova, ktoré Pavol hovorí Židom, a nepochopili sme náhodou, že toto nie je cesta, ako sa zlepšovať. My by sme mali rásť. Boh očakáva od nás rásť. Ale keďže On má trpezlivosť s nami, majme aj my trpezlivosť so sebou. Nie trpezlivosť so svojimi hriechmi, ale trpezlivo so svojím mestom. Pardon, Lotor na kríži, aký bol dokonalý? V tej chvíli absolútne dokonalý, pretože Ježiš mu hovorí, vy sa ešte uvidíte. Keby bol žil ešte 5 rokov, Bola by tá dokonalosť kríža stačila 5 rokov?
Nie.
Pravdepodobne nie. Pán Boh by očakával, že mám pre teba nové výzvy a budem ti dávať Ducha Svätého, aby si rastol. A pokiaľ to budeš každý deň naplňať, nevadí, že nedospeješ k dokonalosti Krista. Dokonalosť Krista je cieľ. Pardon, je smer, ku ktorému kráča. Nie cieľ, ktorý sa dá dosiahnuť. Rozumiete, čo som teraz povedal? To je smer. Nemôžeme sa stať Ježišom Kristom. Pán Boh hovorí, no daj jedno miesto, že buďte dokonali ako váš nebeský Otec, ktorý je dokonalý. Viete, čo má na mysle? On to v tom texte vysvetlí. A hovorí, viete, Otec je v tom dokonalý, a teraz nehovorí o rozporiteľskej moci alebo prorockom videní, ale povie, on dáva dáž na dobrých aj zlých. A slnko svieti na spravodlivých aj nespravodlivých. Jeho láska, to, čo robí v prospech druhých, je dokonalý. V tomto môžete byť dokonalý. Majte ľudí radi, učte sa tej láske a v tom môžete rásť. Takže dúfam, že v tomto som bol pochopený, že to nebude myslené, takže by sme mali byť spokojní so svojimi hriechmi. Skôr je to o tom, aby sme boli trpezliví s nami, lebo Boh je s nami tiež trpezlivý. A skôr sa povzbudzovali a boli vďační za to, čo sme prežili. Ja som presvedčený, že keby tebe Pán Boh ukázal, kde si bola pred 10 rokmi, a kde si teraz, že ten rozdiel tam je. A ešte jednu ilustráciu si dovolím povedať. Viete, behám a cieľom bežcov je tiež stále sa zlepšovať. Tak zabehnem nejaký pretek. Mrzí ma, že som nezabehol o 5 minút skôr.
A nie si nám
sa nie, nie, toto sa mi ešte nepodarilo. Stále bol niekde rýchlejší. A aj keď sa stalo, že som bol prvý, tak som si myslel, že ešte sa dalo lepšie. Tam je proste vždycky ten pocit, ale otázka, je to, čo ja si myslím, reálne? To, čo je dobré aj z toho bežeckého života, je, že mám nejaké ciele, že chcem rásť. Ale ten môj rast má svoje limity a ja ich neprekračujem. Usain Bolt má iné limity a ja mám iné limity. Takže myslieť si, že vo veku 63 rokov budem behať ako niekto, ktorý je blízky víťaz, je hlúposť, lebo nemám jeho fyzické predpoklady, nemám jeho vek. A Pán Boh moje limity možno nastavil niekde inde.
Daj si povedať skôrko.
A to je podvádzanie. Dobre, asi sa rozumiem. Dobre, ale vy ste stále nezodpovedali tú otázku, ktorú ja som položil. A neberiem to, že ste od nej cudli, že sme rádi iba zabudli. A ja som povedal, že to, čo čím Boh definuje ostatok a čo mu dáva, je pravda. My od seba očakávame morálku, dokonalosť a tak ďalej a tak ďalej. Zatiaľ, čo zoberte si, Boh dal napríklad pravdu židovskému národu. Nemusím vám vysvetľovať, aké boli dejiny židovského národa. Ale on mu túto pravdu nezobral a to, že sú vyvolení národ stovky rokov. Napriek tomu, že padali. A Boh im stále tú pravdu nechal. Čo to znamená teraz? Že Boh nám dal pravdu. Čo je
stále aktuálna? Čo sa nemení?
Pravda je stále aktuálna. Ale aktuálna je pravda, tu, čo som dostal dnes, už nie je tá, čo som dostal včera. A bola včera aktuálna. Áno. Preto hovoríme, že pravda je prítomná. V teológii sa to nazýva, že pravda je progresívna. Ona rastie. Boh nám nemôže povedať viac, ako sme schopni uniesť. Ja som počas svojho života zistil, že cirkev mala postupom času najmenej 3 výklady jednotlivých častí Biblie, zjavenia. A bol je to poriadne. Že to, čo sme hovorili pred 20 rokmi, už nehovoríme. Prečo? to nie je aktuálne. To znamená, že pravda je progresívna.
Páči sa. S tým ostatkom bolo dohovorí, že sú ostatok a potom je tam tá druhá, že ostatok je aj z toho, aj ve svete ešte. A pravda, keď ju máme, tak sú pravdy určité konštantné. Ja som pravda, Božie súdy sú pravda, a tam je definícia Biblii naviac toho. Ale teraz je taká doba, jak je napísané, že budú zvedení, keby bolo možné aj... že teraz došla taká doba, že tá pravda, že je všade spochybnená. Ale tá, napríklad, poviem príklad, to aj v tom adventizme. Bola, ktorí hovoria, že budú na konci majú byť ľudia už dokonali. Druhý hovoria, že to je blbosť. Proste v tom sa prú. Aj jedni sú adventisti, aj druhý sú adventisti. Alebo Pán Ježiš je splodený, znovu zrodený, alebo večný. A takýchto vecí sa množí. A tá pravda je, ty hovoria, že to je pravda, a ty hovoria, že to je pravda. Aj to je teraz také spochybniteľné, že ten ostatok sa zase rozplýva.
Dobre. Pre všetkých by som chcel povedať, že to, že sme dostali pravdu, neznamená, že pravdu máme. Rozumiete? Keď je Biblia, keď nám hovorí o tom, čo s pravdou je treba robiť, tak nám hovorí, že pravdu treba milovať. Pravda sa nedá vlastniť. Keď si definujeme na základe Biblie, čo je to pravda, tak Biblia hovorí, že pravda je Otec, pravda je Syn, pravda je Duch Svätý, pravda je písmo a pravda je Boží zákon. Takto Biblia definuje piatimi na 5 subjektov definuje alebo viaže pravdu. My nemôžeme povedať, že pravdu máme. My sme ju dostali, rovnako ako nemôžeme povedať, že my máme deti. My sme deti dostali. Aby sme ich vychovali, starali sa o ne, milovali a odovzdali im Bohu. Samozrejme, my povieme, že deti máme. Rozumiete mi, čo teraz hovorím, ale keď to domyslíme do dôsledkov, my sme ich dostali. Ale nie preto, aby sme si s nich spravili majetok, ale aby sme ich milovali. Podobne je to s pravdou. Keďže pravda je progresívna, to znamená, že je treba byť pripravený na to, že tá pravda bude rásť. Ja to uvádzam aj takou ilustráciou, že predstavte si, že sa dívate na nejaký objekt a ten objekt je vzdialený kilometr a pol. A vy z diaľky tušíte, že to je strom. Nič viac neviete povedať, iba to je strom. Prejdete 500 metrov a podľa toho, ako ten strom vyzerá, ste povedali, no asi to bude listnatý strom. Že to nebude ihličnatý strom. Potom prejdete ďalších 300 metrov a zistíte, že mohol by to byť ovocný strom. Potom prejdete ďalších 200 metrov a zistíte, že asi jablko. A potom prídete ešte bližšie a zistíte, že Golden Delicious. Rozumiete? Ale z 1500 metrov ste nemohli vidieť, ano? Že sú tam jablká, ktoré majú nejaký tvar, nejakú farbu, a že je to dokonca jablko. A toto Pán Boh ako keby robil s pravdou. Že nás tej pravde približuje. Nemôže nám ju zjaviť naraz. Ježiš Kristus hovorí svojim učeníkom, ešte veľa by som vám mal čo povedať, ale nie ste pripravení. To znamená, že má to svoj dôvod. A to je aj časti odpoveď na tú prvú Pavlovú otázku, prečo je pravda taká a prečo ju takto musíme poznávať. Pre našu subjektivitu. A pretože my máme svoj mozog naplnený toľkým balstom, že niekedy Pán Boh to potrebuje najprv vyčistiť. Je zaujímavé, že to, čo si povedal, tvoje ľudia, aj adventisti, sa dívajú na ten istý text Biblie a výklad je diametrálne rozlišný. Otázka, čím to je? Je problém toho textu. Nie, problém je toho, čo máme tu. Začíname Bibliu študovať tak, že sme pripravení a povieme, Pane Bože, chcem teraz poznať Tvoju pravdu. Alebo pristupujeme k Biblii tak, že aby sa potvrdili teórie, ktoré už mám. A ja to tam potrebujem nájsť. A keď takto pristupujem k Biblii, tak si tam fakt nájdem všetko, čo chcem. Všetko, čo chcem. Ale pokiaľ pristupujete k Biblii, tak Pane Bože, že zjav mi pravdu. Nech to stojí čokoľvek. Toto je vážna modlitba. Tak to bude bolieť. Pretože zistíte, že mnohé z vecí, ktoré ste počuli v tejto cirkvi, budete musieť dať preč. A budete mať problém niektoré veci povedať svojim blížnym, pretože to nebudú schopní prijať, pretože vy ste už zatiaľ prešli cestu, ktorá trvala kilometer a oni sa pohli za ten istý čas o 30 metrov. A vy ste myšlienkové niekde úplne inde. A samozrejme, ja keď sa stretávam s výkladmi rôznych častí Božieho slova a počúvam rozdanetické výklady, tak niektoré sú úsmerné. Niektoré sú trapné a niektoré sú aj zlé. Ale zase si poviem, že a kto som ja, aby som to súdil. Rozumiete, ja zase ako subjektívny človek poviem, niečo sa mi páči, toto prijímam a niečo odmietam. Ale ja neviem v konečnom dôsledku, či je to pravda. Veď ja som vám dnes kázal to, čo si myslím, že bol správny výklad Božieho slova. Ale ja sám pod svoje vyhlásenie si musím dať otáznik. A hovorím, z hľadiska toho, čo chápem teraz a na tomto mieste, to vidím takto. Je možné, že o pár rokov by som niektoré veci už povedal inak. Znamená to, že je to polopravda? Nie. Pravda, čo to je pravda? No pravda je Pán Boh. Otázka je, dá sa Pán Boh poznať tej jeho genialite a úplnosti? Do aké mie? Čo vieme o Pánu Bohu?
Boh je láska, to vieme.
Boh je láska. Boh je stvoriteľ, Boh je záchranca. Ale viete, keď ja pozerám občas taký seriál ako National Geographic a teraz tí ľudia rozprávajú o tých zvieratkách, čo tie zvieratka dokážu a čo robia, ako sa tá Božia dokonalosť prejavuje v jednoduchom primitívnom nejakom stvorení. A viem, že to Boh do neho vložil. Oni povedia, že milióny rokov, ale ja viem, že to Boh vložil do toho. Že Boh to je v čele, Boh ju naučil, že koľko si má zobrať energie. A ona dokáže presne určiť, koľko má doletieť, aby sa s tou energiou vrátila späť na to miesto, odkiaľ vyletela. A ona má také dokonalé GPS-ko, že ona sa vráti na to miesto. Predstavte si, že za minulý rok dostali dvaja ľudia Nobelovú cenu za to, že objavili, kde v mozgu, v našom mozgu sa nachádza GPS-ko. Rozumiete, čo hovorím?
Uh-huh.
GPS-ko to znamená, že keď ste raz v srede a prídete na toto miesto a prídete sem druhýkrát, tak už sa zorientujete. Ano. Pretože máte v hlave zariadenie, ktoré tam niekto vložil. Predstavte si, že v roku 2017, až v roku 2017, odkedy máme počítačovú techniku na svete? A odkedy fungujú svetové výskumné centra? Oni objavia, že my máme v hlave GPS-ko. Že tamto GPS-ko má každé stvorenie na tejto zemi. A majú to aj tí ľudia, ktorí nikdy nechodili do školy, nevedia čítať a písať a majú to v hlave. A my len za to, že sme ho objavili, sme niekomu dali Nobelovú cenu. Ale má to každý človek, aj ktorý má IQ 60, to má v hlave. Takže čo my vieme o tom Bohu? Tá Božia dokonalosť, to je niečo neskutočné. My ho celý život poznávame. Boh nám na to ten priestor dal. Takže, čo je pravda? Uvedomujete si, že keď hovoríme, že povedať ja mám pravdu, alebo ja poznám pravdu, je strašný blúd. Preto Biblia hovorí, milujte tú pravdu. Keď tú pravdu budete milovať, ona vo vás bude viesť krok po krok. Budete vedieť viac a viac. A čím budete viac vedieť, tým tú pravdu budete viac milovať. Ale vždycky tam zostane vážna meta. Aj keď ste došli k absolútnom vrcholu ľudského poznania, tak ešte pred vami budú anjeli, ktoré sú stvorenia vyššieho druhu. A ešte oveľa, oveľa ďalej pred nimi je Boh, ktorý si rozmyslí, že sa má niečo stať. Ono sa to stane. A vy si môžete hlavu v hlave si premietať, koľko chcete, že ako je to možné a neprídete. Teraz k tomu textu. Neviem, či som už nenašiel veľmi ďaleko. Pôvodne som chcel kázať o jednom texte, o ktorom som kázal minulé v Bystrici, ale pretože tu boli Riečanovci, tak som sa rozhodol, že aby nemali duchovne prihrievaný obed, že budem mať inú tému. Jedna z tém, ktorou sa zaoberám teraz a na jeseň chcem mať o tom prednášky. Tam teda celý ten názov bude presne taký istý, ako je téma biblický dôvod, ale zaoberá sa aj textom z 2. Tesaloničanov 2. kapitoly, kde to práve tento text je. Ľudia, ktorí nemajú pravdu, budú zachránení. Tak to môžem jednoducho povedať. A potom je tam druhý text, ktorý hovoria, že tí, ktorí nemajú pravdu, tým Pán Boh zosiela mocné pôsobenie bludu. Poznáte ten text.
Ktorý má vlásku pravde.
Takže čo tým chcem povedať? Ľudia, ktorí skutočne Boha milujú, tým Boh pošle pravdu. A aj ľudia takého typu, ako si spomínal, ak tú pravdu budú milovať, mali by prísť do jedného Boha. Aj tí, ktorí dnes vykladajú, že toto je biela, a druhý hovoria, že je to čierne. Tak Boha milujem. Pretože ak naozaj Pána Boha nasledujem a som verný tomu slovu, nemôžem dojsť k iným záverom. Ja verím v objektívnu pravdu. Náš problém je, že sme zatiaľ na viacerých pozíciách, je to, čo máme v hlave. Ale malo by to smerovať k tomu, že v tých veciach sa vyjednotíme. A na druhej strane tí, ktorí Boha nebudú počúvať, tí skutočne pôjdu opačným smerom. Takže to je moje vysvetlenie. Dnes sme vo fáze nejakej prechodovej, že ešte nie sme na konci, takže môže sa toto stať. Otázka je ale, že keď sem príde taký kazateľ a taký kazateľ, že ktorému máte veriť. Dobre, použijem zasa ilustráciu. V minulom režime sme mali taký ústav, Liguška, prepáč, že sa to týka teba, že Ústav národného zdravia. Pamätáte sa na to? A to bol taký divný názov. Existuje nejaké národné zdravie? Nie, existuje moje zdravie a tvoje zdravie. Môže sa nejaké národné zdravie starať o vaše zdravie? Vy musíte zájsť k lekárovi, vy musíte mať určitý životný štýl, vy musíte byť zodpovední. V duchovnej otázke je to isté. Ten lekár, ku ktorému prídete, ten vám môže pomôcť, ale máte tú istotu, že ten lekár naozaj spravil dobré diagnózy? A rovnako je to skazateľné. Ja som presvedčený, že ten lekár chce robiť tú robotu najlepšie ako vie. Napriek tomu sa môže mýliť a môže niečo nevedieť. Aj ten kazateľ sa snaží robiť svoju prácu najlepšie ako vie a môže sa mýliť. Vy v jednom aj v druhom prípade sa nemôžete zbaviť zodpovednosti za svoje zdravie, či už telesné alebo duchovné. Vy viete, že Boží súd sa nepredstavíte a nepoviete, že pán kazateľ nám povedal. Alebo to neplatí. To znamená, prečo dnes vedieme diskusiu napríklad? To, aby bolo jasné, že ja som človek, ktorý má väčší časový priestor na to, aby študoval Bibliu a venoval sa jej, ale zodpovedám predovšetkým za svoje spasenie. Vy zodpovedáte za svoje spasenie. Je jasné, čo som chcel povedať? Ja vám chcem pomáhať. Ale za to, čo spravíte vy s tým, toto ste zodpovedali sami. Napríklad to, že Pavol niečo vykladá v Bereji a oni prídu domov, otvoria Bibliu a povedia si, že a ten Pavol náhodou netrepal. Tie texty, tak ako je formoval. Viete, mne sa stalo, že som počúval jedného obľúbeného kazateľa na YouTube, môjho kazateľa, ktorý má teórie, s ktorým ja už dávno nemôžem súhlasiť. A tie teórie skutočne nakazili a zviedli sa s tým mnohí ľudí. Ten človek je schopný počas jedného kázania odcitovať 120 textov. A keď vám niekto cituje 120 textov, to nemá aký šancu študovať. A veríte tomu. On na základe tých textov vám niečo povie. A ja keď som to počul, ja si hovorím, to sa prepáčte za výraz blbosti. A jeden mladý človek prišiel za mnou, diskutovali sme o tom, tak som povedal, poď, sadneme si počítaču a pustili sme si jeho kázanie. Prišiel prvý text, nejaké tvrdenie, stopli sme to a začali sme overovať. A takto sme overili 20 textov. Predstavte si, že v žiadnom nehovorí pravdu. Viete, čo to bol za šok? A dokonca povedal tvrdenie, že toto katolíci prebrali od svetkov. Ja si hovorím, čo toto je za argument. Katolíci si niečo prebrali od svetkov. Viete si predstaviť, že je to možné? A on povie, že takto sa to nachádza v preklade Svetkov Jehovy. A pretože ten preklad mám doma, tak si ho otvorím a zistím, že to tam nie je. Takže čo vám chcem povedať? Kazatelia by vás nemali klamať. Ale nemali by ste ich im veriť ako písku svetov. To znamená, prídite domov, prečítajte si a máte právo mňa akomkoľvek povedať, že to, čo si tvrdil, je inak. Ja nesiem zodpovednosť za to, čo vám poviem. Ak vás zvediem, za to nesiem zodpovednosť. Ale za to, ak vy sa necháte zviesť, kde siete zodpovednosť vy sami. No áno, pretože tak ako neexistuje národné zdravie, tak neexistuje kolektívne spasenie. My predsa toto isté vyznávame oči katolíkom, hovoríme, že tí farári vám nehovoria, tak prečo to isté neaplikujeme u seba? Iba preto, že naši farári sú určite lepší? Také nie. A teraz nechcem nič pochybňovať, dúfam, že ma rozumiete, že nechcem hovoriť nič zlá, ale ukázať, že kde to je. Dobre. Je ešte nejaká otázka? Lebo sa si čas pokrčil. Tak dúfam, že to bolo pre vás užitočné. Bolo nám tu medzi vami dobre, tak cítili sme sa dobre. Dokonca sa nevideli to spať po tom skvelom obede, to povedujem za celkom za úspech. Takže už len pár slov na záver. Ja som presvedčený o tom, že skutočne žijeme v poslednej dobe. Posledná doba neznamená, že 5 rokov alebo 100 rokov. Toto neviem. Čas vôbec nie je dôležitý. Keď niekoho milujete, tak ten čas, ktorý strávite bez neho, by mal túžbu zväčšiť, nie zmenšiť. Viete, sú ľudia, ktorí hovoria, že tak dlho čakáme a už nevieme, či dobre čakáme. Ak niekoho skutočne milujete, tak potom, kto vám chýba, ten vám bude chýbať, aj keď to trvá veľmi dlho. Takže pokiaľ my sme cítili, že naša láska nejakým spôsobom chladne, vráťme sa k Pánu Bohu. Ten problém bude vždy na našej strane. Rozhodne Pán Boh robí všetko, čo je potrebné. Nájdime si spôsob, ako robiť, aby naša láska rastla. Prepáčte, jedna ilustrácia zase z Košického prostredia. Ja keď chcem dobre behať, musím behať skoro každý deň. Keby som si po roku povedal, že ešte stále som bežec a rok som nebehal, tak to je ilúzia. Tento istý princíp platí pri štúdii Božieho slova, platí pri modlitbe, platí pri akomkoľvek kontakte, ktorý nám Pán Boh dáva. A keď toto budete robiť a výsledok je, že viete, ja mám to behanie stále radšej a radšej. Bolí to. Ono to bolí. To nie je vždycky príjemné. Nie je vždycky dobré počasie. Ale vypestovala sa taká akási taký návyk, že ja aj keď to nechcem, tak musím vybrať. A potom je to vidíme aj v duchovnom živote. Nie vždycky sa vám musí chcieť modliť. Nie vždycky tomu Božiemu slovu budete rozumieť. Ale keď to budete robiť, naučíte sa to milovať a budete objavovať veci, ktoré by vám Pán Boh nedal. Po 5 minút to vám číta. Keď strávite pri tom Božom slove 2 hodiny, tam nájdete veci, ktoré vám predtým Duch Svätý neukázal. Jedno slovo, ktoré v Božom slove sa často vyskytuje, je slovičko čakaj. Zvlášť žalmo. Keď k Bohu prídeme, Pán Boh ako keby nás nechal chvíľku čakať v čakárni, aby sme sa upokojili, aby sme sa utišili, aby sme boli pripravení na to, že prichádzame do prítomnosti niekoho, kto má pre nás veľké bohatstvo. Ale neurobí to tak, že na chvíľku naskočíme a za chvíľku vystúpime a budeme vnútri. To znamená, to je zase časťou terapie. Buďme verní, nechajme sa Pánu Bohu viesť, to najlepšie nás čaká.